Dabar jūsų dvasinio mokytojo tariamas žodis.
Išeidami iš dailės akademijos, manęs klausia, ar man nebaisu likti vienai, tokiuose didelėse patalpose, ar neliūdna, nebaisu. Aš jiems į tai atsakau. Ar gali būti baisu ir liūdna, kada atrandi savyje tėvą, rojos trejybę? Juk ta meilė, kuri liejama iš rojos tėvų, ištirpdo visas baimės, liūdesį, visas neigiamas emocijas. Tada studentai klausia, o kaip tą atrasti? Aš jiems paaiškinu, tą atrasti galima per savo vidų. Kadangi mums rojos tėvai yra padovanoję dvasios dalelę, kuri veldžiasi pastoviai iš vidaus, tad reikia įsiklausyti į tą vidų, į mūsų vidų. Ir per dvasios dalelę išgirsti tą beldimą. Ir dar duodu tokį pavyzdį, kaip dažnai ir visi turbūt vaikystėje ir dabar galima pastebėti, kad tie maži paukšteliai, kurie įsirytę iš kiaušinių, jie kada eini ir aptinki tą lizdelį, jie tiesiog kelia galvutės, tiesia galvutės ir taip įsižioja, kad toks nuostabus reginys, kaip jie trokšta to materialaus maisto, kadangi jie be maisto žūtų tiesiog. Jeigu jų nepamaitintų, jų tėveliai. O juk mes esam dvasinės asmenybės ir mums ne tik materialus maistas reikalingas, o reikalingas dvasinis maistas. Ir jeigu mes nuoširdžiai to nesiektume, nenorėtume, nepasimaitintume dvasiniu maistu, tai mūsų dvasinis asmenybės taip ir miegotų tuo letargo miegu, nepamaitintos to dvasinio maisto, tuo nuostabaus meilės nektaro, kurio pasimaitinume per atsivėrusias dvasias. Ir tik tai, kuo daugiau atsiveriame ir tuo daugiau pasimaitiname, ir tik tai tokiu būdu mes ir skleidžiame tą šviesą, kurią ir tiesą, kurią gauname iš mūsų dvasinių tėvų. Taip kad būkime kaip tie paukšteliai ir norėkime to dvasinio maisto, vis daugiau pasisemkime jo. Taip tik tai mūsų stupras tvirtės ir mes gyvensime tiesoje ir šviesoje, o negyvensime iliuzijoje ir tamsoje, kaip dabar, kad matome tokią tamsią aplinką. Ir vis daugiau pasitendami to dvasinio maisto, mes būsime pajėgus dalintis tuo dvasiniu maistu su tais sielos broliais ir sesėmis dvasioje, kurie nuoširdžiai to dvasinio maisto troš ir ieškos.
Ačiū tau. Taip, kas turit savo dar?
Aš norėčiau tiesiog pasitarti su mylimais broliais ir sesėmis. Tokiu klausimu. Aš tarp savo knygų tvarkydamas radau Pino Arlači knyga, kuri vadinasi Mafija ir verslas, arba mafijos etika ir kapitalizmo dvasia. Autorius yra vienos universiteto sociologijos profesorius, žinoma, tai yra italų kilmės žmogus, kuris puikiai iki panagių žino mafijos prigimtį, žino tradicijos, papročius ir įpročius ir kaip visa tai atsiranda, kaip vystosi ir taip toliau. Čia yra knyga, kur pilna yra, žinoma, labai žemų virpesių, daug neteisybės, grubumo, gyvulinės prigimties, labai iškreiptų supratimų. Bet štai toks vienas dalykas, kad susipažinant su šita knyga, vis daugiau paralelių yra ir sąsojų matyti su šios dienos tikrovė ir konkrečiai Lietuvoje. Nes atrodo, kad pagreitėtų tempu mafijos veiklos schemos ir tikslai čia yra sėkmingai realizuojami. Jeigu dabar dar poro žodžių prisiminti, tarkim, Lietuvos atgimimo pirmosius metus, pirmosius žingsnius, kada paprastų žmonių žodžiai tariant dangus buvo priartėjęs prie mūsų. Kaip nebepanašu yra šios dienos tikrovė. Tai štai, gal, čia man ir iškyla tokių klausimų, gal nebūtina įsivelti į muštynės, kad patirti grubumą, gal nebūtina kapstytis karijotiškių savartynę, kad šiukšlės geriau suprasti. Gal nebūtina būti skerdykloje, kad pamatyti, aiškiai, beprasmio žudimo mastus. Tai vat, bet kita vertus, knyga parodo, kad atsiverimas dvasioje yra, reiškia, tarsi lotosas, kuris išauga iš dumblo ir iškelia savo pumpurą ir atskleidžia žiedą. Nesvarbu, koks purvinas vanduo būtų, jis lieka spindintis ir gražus. Tai jeigu jūs pritartumėt, jeigu aš gaučiau Algimanto sutikimą, aš galėčiau kitam kartui truputėlį išsamiau papasakoti, ne taip padrikai, bet ar reikalinga šita tema šventovei?
Kiekvienas jūs turit laisvą valią, tačiau kiekvienas sprendžiat pagal savo dvasinę sampratą, kiek jūs norite, kad šviesa sklistų. Mes nagrinėjom įvairius reiškinius, kurie turi nemalonų atspalvį visuomenės gyvenime. Ta darom, norėdami pažinti tų reiškinių priežastis, reiškinių vyksmą ir kokios gali būti arba jau yra pasekmės. Tai jeigu tu turi tam tikrą savo sampratą, kad tu gali atskleisti priežastis, tą vyksmą ir kokios bus pasekmės ir kokia išeitis yra, tai tu gali pateikti tą temą kaip dvasinį mokymą. Viskas priklauso nuo tavo paties gyvo ryšio su Dievu trejybe. Ir jį tau padiktuos, kaip jūs tai reikia pateikti. Bet visuomet savo mokyme jūs turit parodyti išeitį. Nepalikt be išeities. Nes jeigu jūs pateikite tik tai mokymą neužbaigtą šitą prasme, tai tie, kurie jūsų klausys, jie galės iš tikrųjų stebėtis jūsų žinojimu. Bet taip tada ir liks klausimas. O tai kaipgi surasti tą rojaus trejybę? Jiems kils klausimas. Nereikia laukti klausimo. Savo mokymu reikia jiems rodyti jau atsakymą, nes ne visada žmogui gali kiltas klausimas. Vienas greičiau mintį suvirškina, o kitas gali suvirškinti po kelių dienų. Tai jūs, kaip dvasiniai mokytojai, turit šitą išeitį parodyti. Pasakyti jiems, kur yra išėjimas iš tamsos labirinto. Nelaukiant to klausimo. Nes labai dažnai jūs man sakot, kad nu va, reikėjo jau išlipti iš troleibus, aš nebegalėjau pasikalbėti ir panašiai daugiau paaiškinti. Tai va, reikia taip dvasiniam mokytojui būti lankščiam, kad savo mokymą beveik pradėti nuo to, kad ir labai trumpu atstumu važiuojant, jis gautų, net ir nesuprasdamas iki galo, į pasąmonę tą sėklą. Koks yra išėjimas iš labirinto? O kaip jūs tą pateiksite, kad neišgazdintumėt, jau nuo jūsų sugebėjimo priklauso. Bet tas sugebėjimas jūsų visą laiką gilės, auks. Ir jūs iš situacijų stebėsit žmonės tose situacijose ir vertinsit tos žmonės, kokie jie imlūs arba priešingai seklūs tai šviesai. Ir darysit atitinkamas korekcijas, pataisimus, kad galiausiai jūs patys pajausite, kokie jūs tampate lankstus, kaip dvasiniai mokytojai. Labai lengvai prisiderinat prie akimirkos. Ir ateis toj akimirką, kad jūs patys išprovokuosit akimirkas. Ar tai bus troleibusas, ar bus parduotuvė, ar bus gatvė. Jūs būsite tie rojaus trejybės aplinkybių pateikėjai, sukūrėjai. Taip kaip dabar serafimai sukuria aplinkybės. Suvesdami jūs su atskirais žmonėm, bet jūs pasyviai praeinat, prasilenkit. O tada jūs žaisit su žmonėm ir nepraeisit prasyviai, bet užkalbinsit. Jeigu griepsit už guziko, išgazdinsit. Bet jūs surasit, kaip prieiti. Neišgazdinat. Žodžiu, jūs patirsite, kad jūsų augimo procesas yra žaidimas. Jūs mėgausitės to žaidimu. Štai kur yra palaima. Žaiskite su žmonija.
Dabar, Algimantai, išklausiau tydžiai. Reiškia, tas man žaidimas, aš negaliu ten girtis ar sakyti, bet jis man jau per du atvejus, kas įvyko per porą savaičių, aš tą pajutau savo vidumi ir pajutau tą kitų žmonių, kada aš asmeniškai su viena tai moterim kalbėjau ir davedžiau viską iki galo, aš jai nepalikau, kad vat švystelėjau ir jinai tie pasakė, koks tu čia žmogus esi, kad toks, tik tai tu čia vienintelis esi. Ir tas viskas išėjo ir susivedė į tai, kad finišė, jinai gavo tą pastiprinimą, jinai užsidegė skaityti, kalbu jums vėl, aš su jai palaikau ryšį, nepametęs nuo šalyje, kad tu jau čia pasilik ir skaitykis vienai taip toliau. Tas pats įvyko ir vakar, kada aš jau kalbėjau su tuo buvusiu pirmininku bendrijos, kuris su tokiu noru, su tokiu pats man, tiesiog duok man tą šaltinį, duok man tą knygą, kad aš galėčiau ją skaityti, kad aš galėčiau šviestis. Ir dabar tie žmonės, su kuriais aš taip palaikau ryšį, aš karts nuo karto pasiskambinu, bet nespausdamas nieko ir žiūrėdamas į jų reakciją. Ir taip mėginu tą šviesą atskleisti.
Taip, ir gerai. Ačiū.
Prie laužų galima daug ką pasakyti žmonėm ir pasiškalbėti. Vakare. Aš vėčiau grot, kaip tada grojau su manį.
Ateisim, 9 valandą bus. Šešta. Ten yra kampas, kuris sėdėjo prie tų laužų dar.
Bet būna šitaip, kad randa žmonės tave. Ne tu juos randi, tave suranda Ir tada pradeda klausinėti, atsakinėti ir būna labai geras, smagus pokalbis ir naudingas abiem, kuriam tai neaišku, sunku nustatyti. Būna tikrai labai smagu.
Tie apvaizdar veikia, suvesdama žmonės?
Taip.
Tik viena, kada mes būname pasyvus apvaizdos rankose, o antra, kai mes aktyviai veikiame, tai yra vėl kitoks rezultatas.
Gal šitą neskaitysiu, jau šnekėjom. Šitas eilėraštis, tai daug irgi nepasakysiu. Kasdien tą patį šnekam.
Tai pasakai ir nustoji. Pasakai A, pasakyk ir B.
Tai, kad kiti daugiau pasako.
At jau kuklumo įsikūnyjimas.
Kitokiais būdais.
Bet čia yra iš kitos pusės pažiūrėti. Vat prašyk jį, prašyk ir prašyk. Prašyk ir prašyk. Vat jau patiešyje, tai daug kartų prašo. Ir galų gale ego patenkintas tada. Na, aš jums paskaitysiu.
Tai jie aukštaitis yra, tai jis yra toks.
Bet dar yra dar ir toks dalykas, kada reiškia, vat, aukštaičius irgi prašo, nu tai prašom, ponė, pasivaišinkit čia, vat, kugelio yra, tai kad ne, aš jau pavalgius, nu tai prašom, prisėskit, tai ne, nu tai ką, šeiminas sėdi ir valgo toliau, mato, kad jau nebesiūlis, tai jau, kad tai prašot, tai duokit bliūdą didžiausią. Čia važiuoju šito aukštaičio tokia vat nuostata.
Sąstamus dienos ir naktys, daiktai, žmonės, netorai, kaip it fakelui degti ir atrodyt pasauliui oriai, kai kūnas atskirtas nuo sielos. Jau daugelį metų kausto tvirtos metalo vielos, vien tamsybių skliautus tematom. Iš visos vietinės gamtos pasirinkom vergiją, o nelaimę. Žvelk į platybės erdvės prigimtos, koks tylas dangus kiekviename kaime. Bet ateik ant drėgno smėlio nuskalauto jūros bangų. Tu dar pajausi vėliai mėlyną žvilgsnį visatos langų.
Bet Albinai, kai aš prisimenu tavo ankstesnius eilėraščius, kaip tu skaitėjai pradžioj, kai dabar jau yra ir kosmosas, ir kūrėjas, ir visata, o tada buvo tik tai aplinkinė, berželis, ten gėlytė, o dabar kokia yra gelmė. Augi, Albinai, augi dvasinį ūgiu.
Aš draugas džiugu, labai augama
būtų. Čia jau pronukis.
Taigi.
O čia geriausia.
Thank you. čia visą jau
programą,
tai po tavęs tik patylėt belieka. Tai ką, sėdam prie arbatos tada?
Sėdam.